Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tonga hiazava.
Ririnina ny andro tamin'izay fotoana izay. Nirotsaka ny fanala ary mbola tsy nisy ririnina na mirifiry tahaka izany teo amin'ity toerana iray ity. Noho izany dia betsaka ireo biby maty tsy nahazaka antsika. Nisy karazana biby iray kosa nefa izay atao hoe porkepik. Ity karazanabiby ity a dia misy volony izay toy ny tsilo maranidranitra mandrakotra ny tenany. Io no fiarovan-tenany satria rehefa misy toejavatra mampiahiahy azy na iverinao fahavalo dia miodina ho lasa manao endrika boribory izy ary dia miranirany eo amin'ny lamosiny ilay tsilony mba ho fiarovan-tenany. Noho ny hirifiriny atsika dia indreo ary reto karazana biby antsoina hoe porkepik reto fa nitambatra ka niara-nipetraka tamin'ny toerana anankiray. Amin'izay mantsy dia mafana izy ireo ka tsy atahorana ny ho fatin'ny atsika. Rehefa niaraka tao anefa reto porkepik reto dia lasa nisy naratra noho izy ireo mifanety kely ary dia lasa nifanindrona na dia mafana aza. Rehefa ela ny ela dia nisy tamin'izy ireo ny niala fa tsy naharitra izany ny any fanalavitra ary dia nisy tamin'ireo porkepik ireo no matiny atsika. Tsy maintsy nanao safidy ireo mbola velona noho izany na miaritra ny ratra mety ho azon'izy ireo nefa mafana ary velona soma tsara, na miaritra ny atsika irery tsy maratra kanefa mety ho faty. Dia indro indray izy ireo fa niverina niara-nonina indray mba hifanafana ka na dia mety misy aza ny maratra dia naleon'izy ireo mafana tsara ka ho velona soma tsara rehefa lasa ny ririnina. Tamin'ny alalan'izany fifanakekezana izy ireo akaiky dia akaiky izany no mbola nahafahany ny aina tsara satria ny hafanana vokatra izany fiarahana izany no nandreseniny atsika. Ry mpiaino namako, tsarovo fa tsy misy tokoa ny olona tonga lafatra, tsy misy ihany koa ny olona mahavita tena irery fa natao hifameno avokoa ny rehetra. Samy manana ny fahalemeny ny tsirairay kanefa tsy tokony natao sakana tsy hifanampiana izany raha toa ka ny toetra tsara no mibahana. Noho izany miraisa saina, aza mihevitra izay avonavona fa aoka mba ho zatra ny fihetrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinina fahaenina ambin'ny folo.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankaravina mandrakariva no anolorana anao ny fiarabano mba mpira rentsoa ary mankasitraka anao mbola manjoya izao onjapeo izao. Lantaona misy atsoelo no mitafa aminao a, namana samma kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity isika dia iresaka dingana iray indray dia tsinony izany fa hoe azakify. Arak'izany dia misy aloha zavatra roa izay tsara ho fantatra amin'ny akapobeny mba hahafantarana hoe ahoana ny tsy tokony akivy manoloana izany sakana izany. Voalohany ary dia ekeo ho lalam-piainana ny sakana, izany hoe tsy mandositra ny sakana ianao fa atrehanao a lay izy, satria ny fandosirana ny sakana na ny olana dia tsy vahaolana fa fahakamosana. Koa ilaina izany ny miatrika ny anio ary ainao ny mampifandrindra amin'ny zava-misy ny andavanandrom-piainanao. Misakana io zany izay ny zava-misy dia atrehanao ilay izy ary arindranao manarak'izay a ny andavanandrom-piainanao. Faharoa, atao tohatra fiakarana ny sakana, izany hoe izay sakana izay no ezahana mba mampiakatra sy mampivoatra ny tena, satria ny sakana tsy hoarana dia lasa atao hoe baraje tsy hahafahana mihoatra sy mivoatra. Noho izany a dia mila ianao mahay mampifandanja tsara ny fiainanao amin'ny tontolo manodidina anao ka tsoresin'ilay sakana izay eo alohanao. Noho izany ary dia voalohany mila ianao mahay miomana amin'izany zavatra izany ka manapo ny tsiapozina ary atao izay avonina ny tena amin'ny lafiny rehetra. Mila manapo zany ianao hoe mety misy ny zavatra tsiapozina dia mila mivonina amin'izay ny tena amin'ny lafiny rehetra. Faharoa dia mila mizatra, mizatra ny manao zavatra, mizatra mandray andraikitra, mizatra mahafantatra ny zavatra mety ho vitany tena. Ary na dia mandiso aza matetika dia ao anatin'izay fanazarateny izay mety mandiso matetika ianao dia tsy atao olana akory izany fa ara-dalàna, satria ao anatin'izany no natao ianaran'ny zavatra. Kanefa tsara ihany ny mampitandrina ny hafa mba tsy latsaka ao amin'ny olan'io intsony izy. Ianao izay efa tratra an'la olana zany a dia ampitandremo ihany ny hafa sao ho latsaka ao ka ho sarotraritra ny alany ao. Fahatelo a dia mila mianatra ihany koa ianao, satria ny olona dia mila mianatra foana mandra-pahafatiny, ary ny fiainana dia fianarana foana tsy manam-pataperana. Ka na firy taona ianao, na firy taona, dia mila mianatra mampitombo ny fahalalana izay efa fantatra sy ianao. Arak'izany, raha tiana ny hiatrika ny sakana dia ilaina ny fananana ireo toetsaina voalaza teo ambony ireo. Ary indrindra ny fanamafisana an-tsaina zany dia zava-dehibe zany, ka dia ny faharetanao, ny fiaretanao, ny anio dia ho fahombiazana raha pitso, satria misy fitenenana manao hoe ny aretako mafy anio a mba ho fahombiazako raha pitso. Dia izay toetsain'izay, izay fahamafisasain'izay a no entina manoloana anio sakanio ka tsy tokony akivy. Ary raha samihatrika ianao dia manana zavatra omena ny hafa ihany koa, koa dia sahiary miatrika ny mafy mba hahafahanao manome ny hafa. Manoloana ny sakana ihany koa na ny olana vo tokony hampiasa saina. Raha misy zany ny sakana tsy atao akivy akory fa iny no atao hampiasana ny saina bebe kokoa mba hahafahanao miala amin'izany sakana izany. Manoloana ny sakana ihany koa a de tokony anehonao ny mayanao anao, ary anehonao ny fatokisanao ny tenanao, ary koa anekenao ny tenanao, ary eo no tena afataranao ny tenanao hoe iza moa ianao. Rehefa misy zany ny sakana dia eo ianao no maneo maizy anao ny mayanao anao, ary afataranao bebe kokoa ny tenanao. Ka dia alao hery ry tanora namana izany, ka raha tianao ary ny ala amin'ny sakana dia mila ianao mamaly an'ireto fanontaniana ireto hoe nahoana ary inona no atao, nahoana no misy ny sakana ary inona no atao manoloana ny sakana. Mety misy valiny maromaro dia anjaranao ny mieritreritra izany, fa rehefa voavalinao izany fanontaniana izany dia ho afaka manazava ara-tsaina ny sakana sy ny olana mahazo anao ianao ary io afaka ampivoatra sy manatsara ny ambaratonga mpivoarana ara-piarahamonina sy ny maha-olombelona anao rehetra. Rehefa izany dia ho hitanao fa ho fantatra ma ianao anao ka dia ho tanora ahafantatra tokoa ny tenanao ena ianao ka tsy ho kivy manoloana ny sakana fa hahita vahaolana mandrakariva ka handroso eo amin'izany fivelarana ara-piarahamonina izany. Ka dia ho tanora ho sa andray ny andraikitra na dia misy aza ny sakana.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Dia izay indray no azona tolotra tamin'ity androany itya fa mametraka ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Iza no samy laza fa manam-pahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, iaraha manaky fa tsisy izany raha eto an-tany, n'iza n'iza mitady izany laza fa manam-pahasambarana, iza no samy laza fa tsy mba misy olana, hiaraha manaiky fa tsisy izany raha eto an-tany, n'iza n'iza mitady izany. Aza manaiky ho resy fony iza hany haminy mozam-piainany ty, fa mitraka aza mbakivy iza fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao, nanome toky amonjy anao.
Radio feo fanantenana.
Mampitanondriky anao ve ny fiainana ety, mampitomagninao ve misetrasetra ny tany, aza etony antoraka fa fantra na mampangoraka fa banjino lay edy. Setrany tany aza etony antoraka fa fantra na mampangoraka fa banjino lay edena. Aza manaiky ho resy fony iza hany haminy mozam-piainany ty, fa mitraka aza mbakivy iza fa Jesosy lay tianao
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Fifaliana hatrany no anolorana ny fiarabana ho anao amin'ny alalan'i Jesosy izay nampiray antsika ao anatin'izao onjam-peo izao ka nahatonga ny fifandraisantsika ho zava-misy. Manao ahoana Tompoko? Ampitomboinao antsika mandrakarivany e ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro ary izara ny tenin'ny Tompo ho anao androany. Fa mialohany ifampizarantsika ny tenin'andriamanitra dia tahaka ny mazatra antsika manasanao aho mba iombona ao anatin'ny vavaka foy izay ho tononina manaraka eto isika. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary rainay mandrakizay, ray tianay ary mahafantatra ny momba ny anay rehetra, amin'ny alalan'ny zanakao izay mato anay ary manao fisoronana fanelana elanana ho anay ao amin'ny masina indrindra ankehitriny, amin'ny alalany no anatonanay ianao indray ankehitriny, satria hiresaka ny mombanao izay, hampita ny teninao izay, hifampizara izany, miangavy indrindra aoka Jesosy ny eloka rehetra, ny tsy fahatanterana rehetra, dia mba ho avela noho ny ranao, dia ho atafianay ny fahatanterahanao, dia mba ny fanahinao no hampanan-kery ny teny rehetra ho lazainy, dia anana ny ako ny any am-pony izay rehetra miaino izany, ka hitondra vokatra be dehibe ho amin'ny fiainana mandrakizay so amin'izao fiainana izao koa. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tianay. Amen. Manoloana ny fahasarotan'ny fiainana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy mitsahatra isan'andro isan'andro, dia tsy maintsy mba efa nisy fotoana nahatonga anao hanontany tena, indrindra moa fa ny ray aman-dreny mananjanaka, hanontany tena manao hoe hanao ahoana reny ho avy e, indrindra fa amin'ny andron'ireo zanaka izay beazina ankehitriny ireo. Ara-drariny tokoa izany fanahina izany, satria azo hitarafana ny mahatompona andraikitra ary maneho ihany koa fa mitsinjo ny ho avy ny taranaka ao ianao, ary vao mainka koa aza mitombo ny fanahintsika ny amin'ny ho avy rehefa mitodika ny lasa sy ny firimorimo ny fivoaran'ny fiainana amin'ny lafiny maro isika. Ny lasa nefa tsy azontsika hovaina intsony, satria efa lasa izay ny anarany, ary tantara mipetraka ho tantara izy. Ny ho avy koa nefa tsy azontsika hianteherana tanteraka sy nytompoana teny fa ho arak'izay eritreretintsika azy, satria tsy mbola misy ary mbola ho avy izay koa no anarany. Maro raha teo ary tsy voafehintsika avokoa ny toejavatra mety hitranga, ka ny any asontsika atao dia ny miezaka anao izay ahakely ny tranga ratsy tampoka mety hiseho araka ny fiheverantsika azy. Dia manangona fananana be dehibe ny sasany, ary mihevitra fa ho voaharo noho izany amin'izay tsy ampoizina mety animba sy anakorotana ny fiainana. Mazava sy mahitsy be anefa ny fanambarana ataon'i Jesosy mahakasika io fihetsika ataon'ny ankamaroany amintsika io, arak'izay hitanteran'ny apôstôly Lioka azy ao amin'ny filazantsara no soratany. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy ambiroapolo sy ny fahaenina ambiroapolo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary izy aminareo moa na dia manahy aza no mahay manampy ny indray andro iainany na dia kely monja aza, koa raha ny kely indrindra aza tsy hainareo. Hoy ihany Jesosy manoy ny teniny: nahoana ianareo ny manahy ny amin'ny sisa? Eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny faraika ambiroapolo ao amin'io toko io ihany dia somary mahery vaika kokoa aza no filazan'i Jesosy ny olona tsy manao afa-tsy ny manangona be dehibe ho an'ny tenany mba hahazona antoka ny hoaviny. Manao hoe: ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra no arinao? Dia hoy Jesosy manoy ny teniny manao hoe: dia toy izany ny olona izay miary arena ho an'ny tenany ihany fa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Mahafantatra tsara fa tsy mahay manampy ny andro iainana na dia manahy aza isika, fa mba ampianana ny fanahiana sy azoana sarintsarina antoka ny amin'ny ho avy dia tsy manao afa-tsy ny manangona ho an'ny tena ihany. Dia hoy Jesosy milazan'ny olona toy izany manao hoe: adala fa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ao amin'ny obolana toko fahafito ambiroapolo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy: aza mirehareany amin'ny ampitso ianao fa na dia ny avoaky ny anio aza tsy fantatrao. Averiko indray, aza mirehareany amin'ny ampitso ianao fa na dia ny avoaky ny anio aza tsy fantatrao. Miariary arak'izany ny mahavoafetra ny olombelona ho amin'ny ankehitriny ihany, satria tsy misy azo ny atao intsony ny amin'ny lasany ary tsy azo ny fehezina amin'ny fahaizamanao ny tenany fotsiny koa ny fiainako aviny. Raha iverenantsika izay voalaza tao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo dia isaorana Jesosy fa tsy mijanona teo amin'ny teny mahery vaika voalaza tery aloha izy, fa hoy izy amintsika eo amin'ny andininy faharoa ambiroapolo miteny ampitiavana manao hoe: aza manahy ny amin'izay zavatra rehetra mety ilainareo amin'ny ho avy, satria hoy izy eo amin'ny andininy fahatelopolo: ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany. Raha nampianatra ny mpianany vavaka raha teo Jesosy ao amin'ny Matio toko fahaenina andininy fahasivy sy ny faraika ambin'ny folo dia hoy izy manao hoe: mivavaha toy izao ianareo, omeo anay anio izay anina sahaza ho anay. Izay sahaza tokony ho anao androany no asainy angatahinao aminy raha resy lahatra ianao fa hainy ny manomeo anao ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra, indrindra fa ny amin'ny androany. Arak'izay nampilazaina ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toko fahavalo andininy faharoa ampitelopolo manao hoe: izay tsy niaro ny zanany lahy fa natoly ny amonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Tsy hanome ho anao androany izay vonjy sy fanampiana ilainao raha ampitso akory Andriamanitra. Toy ny mampanantena antsika izy ao amin'ny vavaka io manao hoe: ny sakafo, ny fitafiana, ny tanjaka, ny fahendrena, ny fahalalana, ny vola, ny fitiavana, ny fiononana, ny fampaherezana sinsisa izay mety ilainao rehetra androany dia omeko anao ankehitriny tsy misy atakandro izany, satria afaka manao izany ho anao aho. Aza manahy fa miantoka ny ho avy ihany koa izy. fa misaoha amin'ny zavatra rehetra, fa izay ny sitrapon'andriamanitra ho anareo. Hotahina ianao anio. Amen.
Téléphone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Faly tafaraka amintsika rehetra indray amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Fiompiana trondro an-tanimbary. Inona ny fepetra mbola tokony arahana mba hampahomby ny fiompiana? Arao ary ny fandaharantsika. Tsara ny manamafy sy manantitrantitra fa raha diantsika ny aomby amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary dia tsy maintsy ilaina aloha ny fanajariana ny tanimbary izay ompiana trondro. Ka velara tany eo amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy ara eo eo ny tena tsara raha ohatra ka vao manomboka iompitrondro ianao. Io izany a no velarany tany ompiana ny trondro. Ny fotoana fanajariana ny tanimbary dia eo anelanelan'ny fampiakarana ny vokatra sy ny taom-pambolena manaraka. Izay izany a ny tena tsara ho fanajariana ny tanimbary. Ka ny tanimbary tsirairay dia tokony aleo tena amin'ny rano. Izany hoe mahaleo tena izy amin'ny fampidirana rano sy ny fivoahan'ny rano. Io izany ny tanimbary tsara iompiana trondro. Ankoatr'izay nefa dia tsy maintsy ilaina hamafisina ny valapariana ny tahalaka raha te iompitrondro tanimbary isika. Ka atevenina hatrany amin'ny 50 santimetatra ny hoaniny ny sakany dia akarina any amin'ny 50 santimetatra ny hoany koa ny haavony. Ny antony moa dia mba ho fiarovana amin'izay mety hitranga, mety hisy tondra-drano. Satria rehefa avo tsara ny valapari dia mba voaro tsy ho very ny trondro. Izay ny antony anamafisana sy ampiakarana ny valapari. Ankoatr'izay ihany koa dia mba hahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fijinjana sy ny fampiakarana ny vary. Mba hahafahantsika manohy ny fiompiana ny trondro sy hiazonana ny trondro ao an-tanimbary. Ireo izany fepetra tsy maintsy ilaina fanajariana ny tanimbary izay ompiana trondro any am-panomboana. Ka tsotra ny fomba fanamafisana ny valapari, izany hoe maka bainga isika izay efa nosoroana tsy asiana fakanjava-maniry mihitsy dia iny a bainga iny no atao mifatratra tsara isaky ny an-dalana. Anamafisana ny valapari sy ampitomboana ny atevo ny valapari antsika izany. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy mandavaka dobo fiherenin'ny trondro isika eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovana azy. Ao anatin'ny tanimbarinao izany a dia tsy maintsy asianao dobo izay hiherenin'ny trondro. Ka vidiana tsara ny toerana ametrahana azy eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary. Fa manahoana kosa indray izany ny fomba hanamboarana io dobo fiherenin'ny trondro. Misy fepetra tsotra izay arahantsika. Voalohany indrindra aloha dia ny habean'io dobo izay herenin'ny trondro. Ho an'ny tanimbary latsaky ny dimy ara dia ny 500 ny velaran'ny tanimbary izany no atao dobo hiherenin'ny trondro. Averina indray fa ho an'ny tanimbary latsaky ny dimy ara dia ny 500 ny velaran'ny tanimbary no atao dobo hiherenin'ny trondro. Ka atao iray metatra ny sakan'ilay dobo ary 50 santimetatra kosa ny alalany. Fa ny velarana izany dia 500 ny tanimbary. Iray metatra ny sakan'ny dobo, 50 santimetatra ny alalany, ny velarany kosa dia 500 ny habean'ny tanimbary. Raha ohatra kosa ka mihoatra ny dimy ara ny tanimbary izay ompiana ho trondro dia somary mitombo arak'izay koa ny habean'ny dobo herenin'ny trondro izay amboarina. 100 ny velaran'ny tanimbary izany no atao dobo fiherenin'ny trondro. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia mitombo ny sakany sy ny alalin'ny dobo ka lasa 2 metatra ny sakany ary 80 santimetatra ny alalany. Raha mihoatra ny 5 ara izany ny tanimbarinao dia 100 ny velaran'ny tanimbary no fivelaran'ny dobo ka 2 metatra ny sakany ary 80 santimetatra ny alalin'ny dobo. Ampatsahivina antsika fa tsy maintsy asiana karakara vy eo amin'ny fidirana sy ny famoahana ny rano an-tanimbary. Ny antony dia mba hiarovana ny trondro amin'ny fahavalony sy ny mety ho fidiran'ny trondro hafa ary ny fahaverezan'ny trondro izay ompiana. Izay no antony ametrahana ny okarakara vy io tena zava-dehibe mihitsy apetraka eo amin'ny fidirana sy ny famoahan-drano ny karakara vy. Erovana ny trondro amin'ny fahavalo mety hidiran'ny trondro hafa ao ka hanimba ny trondronao ary arovana ny fahaverezan'ny trondro izay ompiana. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy asiana valanjezika ao anatin'io dobo ferenin'ny trondro. Misy refiny ihany koa ny anaovantsika ny valanjezika. Atao mifanila amin'ny fidiran'ny rano izany ny toeran'io valanjezika io. Ka mirefo eo amin'ny roa ka hatramin'ny 3 metatra toradro eo eo ny habean'ny valanjezika ho an'ny tanimbary latsaky ny 5 ara. Averina indray izany fa ho an'ny tanimbary latsaky ny 5 ara dia eo amin'ny roa ka hatramin'ny 3 metatra toradro eo eo ny habean'ny valanjezika izay amboarintsika. Ny ametrahana ny valanjezika dia atao mifanila amin'ny fidiran'ny rano. Fa kosa izany raha jerena dia atao mifanohatra amin'ny lafiny famoahanany rano ny ametrahana ny valanjezika. Eny amin'ny zoron'ny dobo izany no ametrahana nyity valanjezika ity asiantsika fefy mihitsy ilay izy dia arotsakantsika eo ny zezika ny habean'io valanjezika io raha latsaky ny 5 ara rokatra amin'ny 3 metatra toradro ny habeany izany. Fa raha mitombo kosa ny tanimbarinao izay iompianao ny trondro dia mitombo arak'izay koa ny habean'ny valanjezika atao. Karazanjezika toninona ary no azo ampiasaina. Ny rehefa mety ho zezika dia azo ampiasaina avokoa ny zezika avy amin'ny biby toy ny akoho mamborona, ny laveny patana ihany koa mety, ny bozaka, ireny fakon-java-maniry mora lo ireny. Azontsika eto izany mampiasa komposta. Dia fenoana izany io valanjezika io. Ka ny fotoana fametrahana an'ireo zezika ireo anatin'ny valanjezika rehefa vitanao ny dobo ferenin'ny trondro sy ny toeran'ny valanjezika dia melohan'ny fampidirana ny rano no ametrahana ny zezika. Melohan'ny fampidirana ny rano no ametrahana ny zezika. Tadidio tsara izany. Atao feno tsara ny valanjezika. Ny rano moa dia tsy ampidirina mihitsy satria mila fitantanana ihany koa ny rano raha tsy efa vita ny ketsa izay vao ampidirana rano ao anatin'ny tanimbary. Misy fifandraisany ny fiompiana sy ny fanetsana amin'izay fotoana izay ny fambolena ny vary izany. Ireo izany ny fepetra tsotsotra nefa tena mahomby ho antsika rehetra izay maniry ianao fiompiana trondro tanimbary kasika ny fanamboarana ny dobo, fanajariana ny dobo ary ny fametrahana ny valanjezika. Etia mpamaraparanana ny fandaharana dia ampatsehivina isika fa io makarakara vy ilay erovana ny trondro mba tsy hivoaka na hidiran'ny fahavalo dia tsy maintsy diovina matetika io karakara vy io mba tsy ho tsentsina. Ireo izany no fepetra ilaina ny fiompiana trondro an-tanimbary. Mazotoa mikarakara.
Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina andrenesana ho an'ny mpanoratra Rila ary Naridina.
Fa inona ihany ty hodikodina ny berany tokontany ity e?
Mitady zavatra ary soavy a. Na kay zary.
Tsy efa hoerinandro ve izay ianao io nitako mikonokonona mitady zavatra ohatra an'io e? Hatrany hatrany voako rotanao daholo. Ho tareo ange ty ianao ty e? Maly nefa nilaza hoe andeha vao maraina be sitrany mba vitandroany la dobo ireniny trondro tanimbary.
Fantatro ange zany.
De ilozan'le dany eo anie ty ianao e?
Ka le karakara vio apetaka eo amin'ny fivoahana sy fidiran'ny rano tanimbary anie io tsy hitakory soavy nefa tena tokony ho apetaka.
Ka so de disy toerana ndraika.
Zavatra tena ilaina ohatranyireny ve de ho atao atsirambony? Iny karakara vy inona natao hiarovana ny trondro tsy hivoaka ny tamimbary sy irovana azy amin'ireo fahavalo mitady hiditra. Firy andro ny laniko nanamboarana an'iny efa de zao na njavina fotsiny teo amin'ny toerany.
Ehe, mandehana aloha vonjy eo le tany fizeneny no ny rahan'le manana nampy anao amin'ny fanamboarana an'io dobo io e. Ho hita miandalana eny ihany ty karakara vy anao raha be sy ny fampirimanjavatra ve agaga.
So ihany aloha fa mbola tsy ampiditrano e.
Fa nga azo ampidirina ny rano raha tsy efa vita ny dobo fereniny trondro sy ny valanjezika ary be a.
Eny e, rehefa vita mihitsy ny ketsa vo azo ampidirina ny rano.
Ehe, kandana ary aloha fotaony dobo sy ny valanjezikako no mbola be anie zany asa zany.
Ka mba ataovy tsaratsara le loka raha matoty hanohanana ny aina, iaiza ny asa mbola ho vitaina? Ho tsara ihany ty fiompiny ty a.
Oka rery lehibe o, tsy mbola nisy trondro ray no ompiana akory de efa ny loka ny dina varitra ho tsaratsara. Ny karakara vian' lehibe azy ty tsy hitany zay nanaovana azyki no.
Ho hitako izay rehefa tafaverina avy any an-tsafa aza mandatsa raha mato ô.
Ody oay be a, mbô taposary bo kely aloha io fatany io zay ianao vao mandeha ka.
Aha, tarary soavy a.
Or be a,
le raha matoty
mba ataovy aloha e.
Lasy eo ndray le damiko
ka zany mbola manahany reto lamby reto ry be a. Mahaloto ny tanako sady zay manao an'izaiko io ve de ataranao e. Le rangaha ty le retsy raha imenimenina mandreraka mihitsy a. Mbô ataovy ao.
Ody atre, fa tsy le karakara vy ve ty nataony soavy tsy kialakalapatany ty? Tena izy mihitsy ty.
Oa soavy a, soavy.
Ahoana ihany ry be a? Ehe, de tsy homasakeo ane io sakafo e. To zah ndray no vandravandrahanao fa tsy ataingina levilany e.
Aza mandrebireby raha matoty a.
Ha,
zah fotsiny lany andro teto, tena lany andro mihitsy ahatry ny narainy e.
Fa
lazaina fa maty ariky, tsy mamerina amin'loany ny zavatra ato an-trano, nefa ay ianao ny tena fosotra. Jereo ty.
Or be a, fa nahoana no?
Ay, karakara viako no nataonao karakara patana. Efa ho herinandro zay no tidiavako an'ity.
Wayô, fa ngaha iny le izy?
Fa iny ny ty aminao e, karakara patana.
Ka za ve mahalalako samy karakara reo? Efa ratsy be anie le karakara patatsika de ohatra ny hitako ny ety de napetrako teo ambonin'le karakara patatsika le izy. Sitrany e, tsy very be loatra le saroboandry be a.
Zao ve de hitovy ry soavy a? Ary iny namony tsy hividananao karakara patany e, eny an-tsena be de be. Je
samy makarakara kosa any e, azafady rery be a. Zany moa
ontra
tsy mbola simba n'iny e.
Za tsy mavita tsony fa manamboara karakara vaovao apetaka eo amin'ny fidirana sy fivoahan'ny rano an'ny tambary fiompianao trondro. Lasa
be a, be o, mbola tavely reto anie le satroko sy le mahakara.
Tinana vita betsaka kosy tsika ro lahy zany ry be a.
Tena misaotra betsaka letsy ry dany fa lany hery sy fotoana ny fanamboarana n'ity tamimbary iompiana trondro ty a.
Ehe, tsisy sorana lesy zany fa zao aniny mahampinamany ny hafahazapianako maika fa nareo.
So fa somary kelikely tsotra n'le tamimbarinareo aloha izy ty e. De mba vetivety kokoa no mandavaka an'le dobo.
Zao abieny efatra ka hatramy dimy ary zao mihitsy ny tena tsara raha vao manomboka iompitrombo.
Ay,
de aza dino mihitsy ary eo maridrefireo hoe raha vo latsaky ny dimy ara ny tanimbary 10 ny velarany tambary ihany a no anamboarana ny dobo ireny trondro.
Tadidiko mihitsy zay le dany
ahay
de ataoray metatra ny sakany dobo ary 40 cm ny alaliny farangezangeza ohatran'le anareo ny tanimbary moa de ahoana ny refony.
Ehe, raha vo mihoatra ny 5 indray ny tanimbary de ny 100 ny velaran'ny tanimbary kosa no atao dobo. Iny zany hoe a lasa 2 indray zany ny sakany ary 80 cm ny alalin'le dobo. Iny de zao a aiza dino no mametraka an'le karakara vy eo amin'ny fidirana sy ny fivoahan'ny rano e. Zany ve tsy efa vita ny sery be a?
Ntsy nataon'le ramatoa karakarapatana ngerangaty le karakara vy efa mba namboariko sy nandaniako andro iny e.
Ary so de karakarapatana kosa ary ny namboarany be ho lasa karakara vy atao.
Aiza letsy ny itovizany karakarapatana sy le makarakara vy nataoko fa soavy mihitsy no efa misary adala.
De ahoana? Tsy manimba azy letsy raha ze nampiasaina vetivety teo a.
Efa ho herinandro mahery angerangaty no nampiasany azy tao e. Nydonaina ny afo tao ny kapohany saribo tsy voajeriko tsony fa safotry ny atezerana. Lalako nakatiny nasikolona rangatya.
De anamboatra indray zany.
Nen'olona mba farafaratsy mangazo na masikita na trondro atono no atao ambonin'ny karakara vy ireny fa nendry soavy rangako saribo ndray no.
Oka letsy zay fa andao toizana ny asa. Sotroy aloha ty rano ty mba hampangatsetsika ny laka.
Ay, mariny zany le roa fa ony tokoa arydany. Aiza tsara moa ny tena mety asianan'le valanjezika.
Ay, amin'ny zorony dobo no asiana ny valanjezika ka atao mifanila amin'le fidiran'ny rano. Zany hoe atao mifanohitra amin'ny famoahan-drano zany.
De tokotokony noatra n'iza ny ebeny?
Es, rehefa latsaky ny 5 ny tanimbary a de 2 ka hatramo 3 tora dro eo no rehefa mivalanjezika. De io valakely io zany a ny fenoana zezika.
De karazanjezika manahoana marina moa zany ry le dany no
mety daholo. Mety daholo ny zezika rehefa hoe zezika de mety. Zezika koa mamborona ny laveny patana no bozaka reny fakofakontsava maniry mora loa reny.
Komposta zany mety tsara.
Edresy
de rovina ny tokony hamenonan'io valanjezikaio ka
milohan'ny fampidiran-dranony tambary no ametrahana ny zezika.
De mazava tsara tony masoandro be loha taona lesy ry dany ty fepetra ny fiompiana trondro atambary ty fa misaotra betsaka.
Tsisy sorany
de ampitao am'le mananany no fisaorany e.
Tsisy sorana ary be a fa lefatsika tsikelikely eo io. Ary ataotsika ara-dalana masotoa fotsiny mikarakary.
Ohatry
tsy soavadiny sezy ty tany vikiviky sy mitsikitsiky sady ty.
Ie, anatitra ny sakafotsika ro lahy izy e.
Ary tena tonga ara-potoana mihitsy a tonga loha azako no tsy onoana mihitsy ny mpiasa raha ohatra zao a.
Ka te anambitamby azo io
lehibe ty koa letsy a le karakarapatana vy
finina ndray.
Sarotro saina ny ngia hinona tokoa tia ny vongitiny.
Manahoana ary le tany a?
Manahoany e?
Be ô, ti le karakara.
Karakara-patana?
Lehibe ty koa le retsia.
Tsara miompitrondro e. Ny vary vokatra, ny trondro fany.
Manasanao ary izay mba hanandrana anao fiompiana trondro tanimbary sady sakafo no fidiram-bola, dia ataovy indray ny fampiarana dia hita fahombiazana ianao. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjana natotosa ny fandarana asa sy tontolo iainana niaraka tamin'ny aritiana ny sahana ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Ndrimitantso. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mirary anao finaritra tompoko ary manasanao aritra fotoana vitsy amin'ny fiarahantsika mianatra. Misaotra. Ny fahotana roa lehibe indrindra. Ny fahotana roa lehibe indrindra. Inona indray ireo fahotana roa lehibe ireo? Andeha iaraha hivavaka isika. Rainay izy any an-danitra, misaotra noho ny famindramponao mbola mahavelona anay tahaka an'izao. Misaotra fa mpianatra ianao ary mbola manome tombonandro anay mba hahafahanay manantona anao, hahafahanay mibebaka. Ankehitriny ary mangataka aminao izay mba avelanao ny elokay ary hodiovinao ny fonay ary hosokafanao mba handray tsara ny teny izay ampitainy aminay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay izany vavaka izany. Amen. I Jesosy mihitsy no nilaza fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no didy lehibe indrindra. Mitaky fahafozantena maneho amin'ny fomba azo tsapahin-tanana ny fitiavana ny hafa ny fampiarana ireo fitsipika ireo, ary izany tokoa no atao hoe manaraka ny tian'i Jesosy. Raha toa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny hafa no didy roa lehibe indrindra, dia inona ary izany ny fahotana roa lehibe indrindra? Ndovaka itsika izay voalazan'ny Salamo fa 5:13-13 ka hatramin'ny 5:9. Salamo fa 5:13-13 ka hatramin'ny 5:9. Izao mivaky ny aminaran'i Jesosy. Jehovah, mandrakizay ny anaranao. Jehovah, hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahatsiarovana anao. Fa hanome rariny ny olony izy ary hanenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampiny jentilisa dia volafotsy sy volamena, asany tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy fofonaina eo ambavany. Ho tahaka izany izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Misaro an'i Jehovah ry taranak' Israely, misaora an'i Jehovah ry taranak' Arona. Inona no ambaran'ireo tokosendin'ireo momba ny fahotana songadina manerana soratra masina? Manohy manasongadina ny mahazava-dehibe ny fitiavana an'Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra ny testamenta taloha. Mifandray akaiky amin'ny fahotana lehibe ny fanompoan-tsambo izany, izay mifanohitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Izao ny voalazan'ny Zakaria 7:5-8. Zakaria 7:5-8. Vakiantsika aminaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, manaova fitsarana marina ary samy mifampianatra sy mifamendra fo amin'ny rahalainy avy, ary aza mampahory ny mpitondra tena na ny kamboty na ny vahiny na ny mahantra, ary aza misy mihevitra ao amponareo anisy ratsy ny rahalahinareo ianareo. Nefa tsy nety ny haino ireny, fa nampiemotra ny sorony ka nataony lalodalovana ny sofiny mba tsy handre. Eny, nanao ny fony mafy toy ny diamondra izy mba tsy hain'ny lalàna sy ny teny izay nampitondrain'ny fanahin'i Jehovah. Jehovah tompony maro, holazain'ny mpaminany fahiny ka dia tonga izay fahatezerana mafy avy amin'i Jehovah tompony maro. Tsy ny fanompotsampy ihany no manetsika ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fitiavany, fa ny fampahoriana ny olona ihany koa, na mahakasika olona iray izany na antokon'olona. Mampatezitra an'Andriamanitra ny tsirariny satria fitiavan'Andriamanitra. Ny fandikan'ireo Diderot lehibe indrindra dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana no voalaza eto hoe fahotana roa lehibe asongadina manerana ny testamenta taloha. Ny tsy fananana fitiavana arak'izany no fahotana roa lehibe indrindra, izany hoe tsy fananana fitiavan'Andriamanitra midika hoe fanompotsampy, na tsy fananana fitiavana ny hafa izay manosika ny olona hanao ny tsirarina sy hampahory ny hafa, ireo ny fahotana roa lehibe indrindra. Raha fitinina dia tsy hain'ny olona ny tandrina ny didy raha toa ka tsy tia an'Andriamanitra sy mankahala ny namana izy. Izao no ambaran'i Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra andiny faharoapolo sy andraika amin'ny roapolo. Jaona voalohany toko faefatra andiny faharoapolo sy andraika amin'ny roapolo. Amin'ny aran'i Jesosy, raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankala ny rahalahiny, dia mpandainga izy fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany hataony ahoana ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Mora kokoa ny mitia an'Andriamanitra, mivavaka sy midera azy, eny fa na dia mitory teny ho azy aza, fa sarotra kokoa ny fitiavana ny namana. Mitaky fotoana, mety mitaky vola, mitaky fandeferana, mitaky faharetana, satria olombelona manota tahaka antsika. Hoy Jesosy hoe tahaka izay nataonareo tamin'ireo rahalahiko kely indrindra ireo no nataonareo tamiko koa. Tsy afaka misaraka ny hoe tia an'i Jehovah sy ny tia ny namana. Iaraha ivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra noho izany teninao izany. Misaotra fa tianao ho tianao izahay, satria ny fitiavana anao no aizanay mitiany koa ireo namanay, ireo manodidina anay. Tsy hainay amin'ny herin'ny tenanay izany. Mangataka aminao izahay mba ampidina ny fanahinao ao anatinay mba hanoratra ny fitiavanao ao amponay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.